Պարոն Պրապորշիկ, ասացի ես որքան կարելի է խիստ տոնով, միթե դուք չեք տեսնում, որ եկել եմ ձեզ մոտ։ Ախ, բարև ձեզ, Մաքսիմ Մաքսիմիչ, ծխամորդ ծխել չեք ուզում, պատասխանեց նա տեղից չբարձրանալով։ Ներեցեք, ես Մաքսիմ Մաքսիմիչ չեմ, շտաբս-կապիտան եմ։ Այդ միևնույնն է, արդյոք թե չէիք կամենա, եթե իմանայիք, թե ինչ հոգս է ինձ տանջում։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, պատասխանեցի մահճակալին մոտենալով։ Ավելի լավ, պատմելու տրամադրություն չունեմ։ Պարոն Պրապորշչիկ, դուք մի հանցանք եք գործել, որի համար ես ևս կարող եմ պատասխանատու լինել։ Է, դուք էլ, ինչ կա որ։ Չէ որ մենք վաղուց ամեն ինչ կես ենք անում։ Ինչ կատակներ են, հաճեցեք ձեր սուրը հանձնել։ Միտկա, սուրը բեր։ Միտկան բերեց սուրը։ Պարտականությունս կատարելով, ես նստեցի նրա մահճակալին և ասացի. Լսիր, Գրիգորի Ալեքսանդրովիչ, խոստովանիր, որ լավ չէ։ Ինչը լավ չէ։ Այն, որ դու Բելային փախցրել ես։ Ախ, այդ սատանա ազամաթը։ Դե խոստովանիր, ասացի նրան։ Իսկ եթե աղջիկն իզ դուր է գալիս։ Դե, ինչ կհրամայիք պատասխանել սրան։ Ես ապուշ կտրեցի։ Սակայն կարճատև լռությունից հետո նրան ասացի, որ եթե հայրը Բելային պահանջի, հարկավոր է տալ։ Բնավ հարկավոր չէ, բայց նա կիմանա, որ աղջիկն այստեղ է։ Իսկ ինչպես կիմանա։ Ես նորից ապշահար մնացի։ Լսեցեք, Մաքսիմ Մաքսիմիչ, ասաց Պեչորինը կիսով չափ բարձրանալով, չէ որ դուք բարի մարդ եք, իսկ եթե աղջկան այդ վայրենուն տալու լինենք, նա կմորթի կամ կծախի։ Գործը կատարված է, միայն թե պետք չէ կամովին փչացնել։ Աղջկան ինձ մոտ թողեք, իսկ սուրս ձեզ մոտ։ Ցույց տվեք ինձ այդ աղջկան, ասացի ես։ Աղջիկն այս դռան ետևն է, միայն թե ինքս էլ այսօր իզուր էի ուզում տեսնել։ Նստած է անկյունում, փաթաթվել է ծածկոցի մեջ, չի խոսում ու չի նայում, խրտչող է, ինչպես վայրի լեռնայծյամ։ Ես վարձել եմ մեր դուքամպանի կնոջը, սա թաթարերեն գիտի, կխնամի աղջկան և կնտելացնի այն մտքին, որ իմն է, որովհետև նա ոչ ոքի չի պատկանելու, բացի ինձանից, ավելացրեց Պեչորինը, բռունցքը սեղանին խփելով։ Ես դրան էլ համաձայնեցի։ Ինչ կհրամայեք անել, կան մարդիկ, որոնց ասացին անպայման պետք է համաձայնել։ Եվ ինչ, հարցրի ես Մաքսիմ Մաքսիմիչին, իրոք նա այդ աղջկան ընտելացրեց իրեն, թե Բելան հյուծվեց գերության մեջ, հայրենիքի կարոտից։ Ինչ եք ասում, ինչու հայրենիքի կարոտից։ Բերդից երևում էին նույս սարերը, ինչ և աուլից, իսկ այդ վայրենիներին էլ ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ, բացի այդ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը ամեն օր նրան որևէ բան էր նվիրում։ Առաջին օրերը Բելան լուռ, գոռոզաբար ետ էր վանում նվերները, որոնք այդ դեպքում բաժին էին ընկնում դուքամպանուհուն և գրգռում նրա պերճախոսությունը։ Ախ, նվերներ, կինն ինչ չի անի գունավոր լաթի կտորի համար, բայց սա մի կողմ թողնենք։ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը երկար ժամանակ գլուխ ցավեցրեց Բելայի պատճառով, մինչև այդ թաթարերեն էր սովորում, և աղջիկն էլ սկսում էր մեր լեզուն հասկանալ։ Սակավ առ սակավ Բելան վարժվեց նայել նրան, սկզբում հոնքերի տակից, շեղակի, շարունակ տխրում էր, կիսածան երգում իրենց երգերը, այնպես որ պատահում էր, ես էլ էի տխրում, երբ հարևան սենյակից լսում էի նրա երգը։ Երբեք չեմ մոռանա մի տեսարան, անցնում էի պատուհանի մոտով ու ներս նայեցի, Բելան նստած էր ռուսական վառարանի վրա, գլուխը կրծքին կախած, իսկ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը կանգնած էր նրա առաջ։ «Լսիր, իմպերի», ասում էր Պեչորինը, «չէ որ գիտես, որ վաղ թե ուշ դու պետք է իմը լինես, և ինչու ես միայն տանջում ինձ, միթե որևէ չեչենի ես սիրում. Եթե այդպես է, քեզ իսկույն բաց կթողնեմ, ձեր տուն գնաս»։ Բելան հազիվ նկատելի ցնցվեց ու օրորեց գլուխը։ «Կամ թե», շարունակեց Պեչորինը, Ես քեզ բոլորովին ատելի եմ։ Բելան հառաչեց. Թե քո հավատն է քեզ արգելում ինձ սիրել։ Բելան գունատվեց ու լուռ մնաց։ Հավատա ինձ, Ալլահը բոլոր ցեղերի համար մեկ է, և նույնը։ Եվ եթե նա ինձ թույլատրում է քեզ սիրել, ինչու է արգելելու, որ դու ինձ փոխադարձաբար հատուցես։ Բելան սևեռուն հայացքով նայեց նրա դեմքին, ասես այդ նոր միտքը նրան ապշեցրեց։ Բելայի աչքերում արտահայտվեց անվստահություն և համոզվելու ցանկություն։ Ինչ աչքեր էին, փայլատակում էին ինչպես երկու բոցավառածուխ։ Լսիր, սիրելի, բարի Բելլա, շարունակեց Պեչորինը։ Դու տեսնում ես, ես քեզ ինչպես եմ սիրում, պատրաստ եմ տալ ամեն ինչ քեզ ուրախացնելու համար, ուզում եմ, որ երջանիկ լինես, իսկ եթե էլի տխրես, ես կմեռնեմ։ Ասա, ավելի ուրախ կլինես։ Բելլան մտածմունքի մեջ ընկավ, չհեռացնելով Պեչորինից իր սև աչքերի հայացքը, հետո փաղաքշաբար ժպտաց ու գլխով համաձայնության նշան արեց։ Պեչորին իր ձեռքի մեջ առավ նրա ձեռքը և սկսեց համոզել, որ նա իրեն համբուրի։ Բելլան թույլ պաշտպանվում էր և կրկնում. «Պաժալուստա, պաժալուստա, նե նադա»։ Պեչորինը սկսեց պնդել, Բելլան դողդողաց, լաց եղավ։ «Ես քո գերին եմ», ասում էր Բելլան, «քո ստրկուհին, իհարկե դու կարող ես ինձ ստիպել»։ Եվ դարձյալ արցունքներ։ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը բռունցքը խփեց իր ճակատին ու դուրս թռավ մյուս սենյակը։ «Ես ներս մտա»։ Պեչորինը ձեռքերը ծալած մռայլ ետու առաջ էր քայլում։ «Հը, ինչ կա», ասացի նրան։ «Դև է, ոչ թե կին», պատասխանեց Պեչորինը։ «Սակայն ես ձեզ ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ նա իմը կլինի»։ Գլուխը սորորեցի։ «Կուզեք, գրազ գանք», ասաց նա։ «Մի շապատից»։ «Համեցեք», ի նշան համաձայնության մենք ձեռք տվինք միմյանց ու բաժանվեցինք։ Հետևյալ օրը Պեչորինը իսկույն հատուկ սուրհանդակ ուղարկեց խզլար, զանազան գնումներ կատարելու։ Բերվեցին բազմաթիվ տեսակ-տեսակ պարսկական կտորներ։ «Բոլորի անունը թվելը դժվար է»։ «Ինչ եք կարծում, Մաքսիմ Մաքսիմիչ», ասաց նա ինձ, նվերները ցույց տալով։ «Ասիական գեղեցկուհին կդիմանա այսպիսի մարդկոցին»։ «Դուք չերքեզուհիներին չեք ճանաչում», պատասխանեցի ես։ «Դրանք բոլորովին այն չեն, ինչ վրացուհիները կամ անդրկովկասյան թաթարուհիները. ամենևին նույնը չեն. սրանք իրենց կանոններն ունեն. սրանք այլ կերպ են դաստիարակված»։ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը ժպտաց և սկսեց քայլեր քսուլել։ «Ու բանից դուրս եկավ, որ ես իրավացի էի»։ Նվերները միայն կիսով չափ ազդեցին։ Բելլան ավելի փաղաքուշ դարձավ, ավելի վստահող, և միայն այդքանը։ Այնպես որ Պեչորինը վճռեց դիմել վերջին միջոցին։ Մեկ անգամ առավոտյան նա կարգադրեց Թամբելզին, չերքեզական հագուստ թակավ, զինվեց ու մտավ Բելայի սենյակը։ «Բելլա», ասաց նա, «դու գիտես, թե քեզ ինչքան եմ սիրում. ես վճռեցի քեզ փախցնել, մտածելով, որ դու, երբ ինձ ճանաչես, կսիրես. սխալվեցի»։ «Մնաս բարի. մնա իմ բոլորի լիակատար տիրուհին, ինչ ես ունեմ. եթե կկամենաս, վերադարձիր հորդ մոտ. դու ազատ ես. ես մեղավոր եմ քո առաջ, և պետք է պատժեմ ինձ. մնաս բարով, մեկնում եմ»։ «Ո՞ւր, ես ինչ գիտեմ. գուցե երկար չփնտրեմ գնդակ կամ թրի հարված. այն ժամանակ հիշիր ինձ և ներիր»։ Նա երեսը շուռ տվեց և ձեռքը մնաց բարևի մեկնեց Բելլային։ Բելլան չառավ նրա ձեռքը, լուռ մնաց։ Դրան ետևը կանգնած լինելով, ես կարողացա բանալու անցքով դիտել նրա դեմքը, և նա իմ մեղքը բերեց։ Այնպիսի մահացու գունատություն էր պատել սիրելի դեմքը։ Պատասխան չլսելով, Պեչորինը մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը։ Նա դողում էր։ «Եվ արդյոք ասեմ ձեզ, ես կարծում եմ, որ նա ի վիճակի էր իսկապես կատարելու այն, ինչ կատակով էր անում»։ «Այդպիսի մարդ էր, աստված գիտե նրա»։ Սակայն նա հազիվ էր ձեռք դիպցրել դրանը, երբ Բելլան ցատկեց տեղից, հեկեկաց և նրա վզովն ընկավ։ «Կհավատա՞ք արդյոք, ես դռան ետևը կանգնած նույնպես լաց եղա. այսինքն գիտեք, ոչ թե լաց եղա, այլ այնպես, հիմարություն»։ Շտաբս կապիտանը լռեց։ «Այո, խոստովանում եմ», ասաց նա հետո, բեղերը ձիգ տալով։ «Ես դժկամեցի, որ երբեք ոչ մի կին ինձ այդպես չի սիրել»։ «Եվ երկարատև եղավ նրանց երջանկությունը», հարցրի ես։ «Այո, Բելան մեզ խոստովանեց, որ այն օրից, երբ տեսել է Պեչորինին, վերջինս հաճախ է երևացել իրեն երազում, և որ ոչ մի տղամարդ երբեք իր վրա այդպիսի տպավորություն չի գործել. Այո, նրանք երջանիկ էին»։ «Ինչ ձանձրալի է», բացականչեցի ես ակամա։ «Եվ իրոք, հանգույցի տրագիկ լուծման էի սպասում, և հանկարծ այդպես անակնկալ ինձ հուսախապանել»։ «Բայց միթե», շարունակեցի ես, «Բելայի հայրը չկռահեց, որ աղջիկը ձեզ մոտ է, Բերթում»։ «Այսինքն, կարծեմ, նա կասկածում էր. Մի քանի օր անց մենք իմացանք, որ ծերուկը սպանվել է. ահա թե ինչպես էր պատահել»։ Իմ հետաքրքրությունը նորից բորբոքվեց։ «Պետք է ձեզ ասել, որ Կազբիչը ենթադրել էր, թե իբր Ազամաթը հոր համաձայնությամբ է գողացել իր ձին. Գոնե ես այդպես եմ ենթադրում. Եվ ահա մեկ անգամ նա սպասում է ճանապարհի մոտ, մի 3 վերստ աուլից դենը. ծերուկը վերադառնում է աղջկան ապարդյուն որոնելուց. Նրա ուզդենները ետ էին մնացել. մթնշաղ էր. Նա մտասույզ առաջ էր ընթանում, երբ հանկարծ Կազբիչը կատվի պես դուրս թռավ թփի ետևից. Թռավ ձիու գավակին, դաշույնի հարվածով նրան գետին գլորեց, սանձափոկը իր ձեռքն արավ ու ծալկ. Մի քանի ուզդեններ այս բոլորը տեսնում են բլրից. Նրանք ընկնում են Կազբիչի ետևից, սակայն չեն հասնում. Նա վարձահատույց է եղել իր ձիու կորստի համար ու վրեժ լուծել», ասացի ես, որպեսզի զրուցակցի կարծիքը Երևան բերեմ։ «Իհարկե, ըստ նրանց», ասաց շտաբսկապիտանը, «նա միանգամայն իրավացի էր»։ Ինձ ակամա ապշեցրեց ռուս մարդու ընդունակությունը հարմարվելու այն ժողովուրդների սովորույթներին, որոնց շրջանում նրան վիճակվում է ապրել։ Չգիտեմ, պախարակության թե գովասանքի է արժանի խելքի այս հատկությունը, միայն թե դա ապացուցում է նրա աներևակայելի ճկունությունը ու գոյությունը այն պարզ առողջ դատողության, որ ներում է չարիքը ամենուր, որտեղ տեսնում է նրա անհրաժեշտությունը կամ նրա ոչնչացման անկարելիությունը։ «Մինչ այդ թեյը խմեցինք պրծանք. Վաղուց լծված ձիերը մրսել էին ձյան վրա կանգնելուց. Լուսինը դժգունում էր արևմուտքում և արդեն պատրաստ էր սուզվել իր սև թխպերի մեջ, որ կախվել էին հեռավոր գագաթների վերևը. ասես պատրտած վարագույրի ծվեններ. Մենք Սակլայից դուրս եկանք. Հակառակ ուղեկցի զգուշակությանը եղանակը պարզվեց և մեզ խոստանում էր խաղաղ առավոտ. Աստղերի խմբերը հեռավոր հորիզոնի վերևում հրաշալի նախշերի ձևով հյուսվում էին միմյանց, և մեկը մյուսի ետևից մարում. Մինչդեռ արևելքի գունատ արտափայլը փռվում, տարածվում էր մութ մանուշակագույն երկնակամարում, աստիճանաբար լուսավորելով կուսական ձյուներով պատած լեռների գիրտ զառիվայրները. Աջից և ձախից սևին էին տալիս մռայլ, խորհրդավոր անդունդները, և մշուշները, քուլա-քուլա բարդվելով ու գալարվելով օձերի պես, հարևան ժայռերի կնճիրներով սահում էին դեպի այդ անդունդները, կարծես նախազգալով ցերեկը և վախենալով նրա մոտենալուց. Խաղաղ էր ամեն ինչ երկնքում ու երկրի վրա, ինչպես մարդու սրտում է լինում առավոտյան աղոթքի րոպեին. միայն երբեմն արևելքից վրա էր հասնում զով քամին, բարձրացնելով ձիերի բաշերը, որ եղյամով էին պատած։ «Մենք ճանապարհ ընկանք. 5 վտիտ ձիուկ դժվարությամբ էին քաշում մեր սայլակները, գուծ սարը տանող ոլորապտույտ ճանապարհով. Մենք հետիոտ ընգնում էինք սայլակների ետևից, անիվների տակը քարեր դնելով այն ժամանակ, երբ ձիերը ուժասպառ էին լինում. թվում էր, թե ճանապարհը դեպի երկինք է տանում, որովհետև աչքդ որքան կտրում էր, ճանապարհը անվերջ բարձրանում էր ու վերջապես կորչում այն ամպի մեջ, որ դեռ երեկոյից սկսած հանգստանում էր գութ սարի գագաթին, ասես որսի սպասող ուրուր։ Ձյունը ճրճրում էր մեր ոտքերի տակ, օդն այնքան նոսրացել էր, որ շնչելիս մեր կուրցքը ցավում էր, արյունն ամեն վարկյան գլուխներս էր խփում։ Այնուհանդերձ, ինչ-որ հաճելի զգացում տարածվում էր իմ բոլոր երակներում, և ես մի տեսակ ուրախ էի, որ աշխարհից այսքան բարձր եմ գտնվում։ Երեխայական զգացում է, չեմ վիճում, բայց հասարակության պայմաններից հեռանալով և բնությանը մոտենալով, մենք ակամա երեխաներ ենք դառնում։ Բոլոր ձեռքբերածը թոթափվում է հոգուցդ և դառնում է նորից այնպիսին, ինչպիսին եղել է մի ժամանակ, և անշուշտ երբևէ դարձյալ լինելու է։